Ja, første Klemens brev. Det vel ikke sikkert at så mange har et spesielt nært forhold til det. Eller hvem Klemens, for eksempel. Men jeg har bare lyst til å begynne litt med hvem var de kristne på slutten av det første århundret? Hvor mange var de egentlig? Hvis vi skulle bare gjette hvor mange kristne var det i verden i århundre. Det vi vet at de først og fremst fantes i byene omkring i det romerske imperiet. Og vi kan kanskje få inntrykk av at det en ganske stor bevegelse når vi leser brevene som skrevet. Men utbredelsesmessig så regner man med at enda i århundre så var det et ekstremt marginal gruppe som var kristne. Og det ikke uten grunn at det står veldig lite om kristendom i samtidige kilder i det første århundret, fordi at det var en bitte liten minoritet. Det ble ikke regnet som noe viktig i det hele tatt, det som de drev med. Og jeg har prøvd å lese litt på statistikere og religionshistorikere og sånn som har prøvd å beregne hvor mange kristne var det i verden i århundret. Og folk jeg egentlig da ser på som ganske troverdige, de har faktisk satt antallet så lavt som 7000. Altså 7000 kristne i verden, kanskje litt pluss, men av dem så regner man med at mellom 700 og 1000 befant seg i hovedstaden Rom. Det vil si at de utgjorde 0,1% av den samlede befolkningen. Og hvis vi skulle sammenligne med Fredrikstad i dag, så ville det betyde at det hadde vært 80 kristne omtrent i Fredrikstad. Altså en veldig liten gruppe. Men det også klart at hvis det var en gruppe på 80 i byen vår, som var veldig tydelige og veldig synlige og skilte seg ut, så ville de likevel kunne bli oppfattet som en gruppe som man kanskje enten måtte passe seg for, overvåke, eller hva det nå måtte være. Man regner med at i løpet av det andre århundret, altså fra mellom år 100 og år 200, så vokste det til en bevegelse på omtrent 200 000 kristne. Men den store veksten, den skjedde i det tredje århundret, altså eller, fra 200 til 300. At da ville man regne med at det var minst 2 millioner kristne i det romerske riket i år 300. Så man ser altså en veldig, veldig forsiktig vekst som plutselig på en måte blir brattere og brattere etter hvert. Men virker ikke dette tallet likevel ganske lavt? 7000 kristne. Fordi vi leser jo allerede i Apostlenes gjerninger at det ble døpt 3000 på pinsedag. Og til det så kan det jo sies et par ting da. En ting er at vekkelser ofte produserer flere omvendelser enn etterfølgere. Ikke sant? Akkurat som hvis man har et vekkelsesmøte med en eller annen stor vekkelsespredikant i dag, så kan det godt hende at det er 500 som rekker opp handa og sier at jeg vil bli frelst. Men hvor mange man finner igjen etterpå, det ikke alltid så mange. Så det kan jo hende at det skjedde noe av lignende også med denne første begeistringen i Jerusalem, da flere tusen omvendte seg. En annen ting at dette jødiske sentrumet, altså Jerusalem, i år 70 ble jo ødelagt, knust, og det jødiske folket og alle som da bodde der ble enten drept, eller de ble, måtte reise ut i landflyktighet. Og etter dette så konsoliderte jødene synagogen veldig sterkt. Så fronten mot de kristne ble mye tydeligere etter år 70. For da var det viktig for jødene å beholde identiteten sin. Man hadde ikke lenger Jerusalem, man hadde ikke lenger landet sitt, og dermed ble synagogen sentrum for identiteten. Og de som da brøt med identiteten ble skjøvet ut. Dessuten så regner man med at i det første århundret så var det to vesentlige forfølgelser. Den ene var mellom år 64 og år 67 i Roma, under keiser Nero. Så da Roma brant, og de kristne var blant dem som fikk skylda for det som hadde skjedd. Og mange kristne ble drept eller fengslet. Men det var altså en forfølgelse som man regnet med var konsentrert om Roma og kanskje omheng. Og så fikk man en ny forfølgelse under keiser Domitian, som levde fra år 81 til år 96. Men når vi hører tallene at det kanskje dreide seg om ikke mer enn 7000 kristne i hele romersk imperium, så er det kanskje ikke så rart heller at det ikke ble organisert noen stor forfølgelse av disse kristne. De var og ble en ubetydelig gruppe. Og forfølgelser hadde derfor ofte en helt lokal karakter. Og ikke minst når det var ulykker eller uår, så gikk man ofte etter minoriteter. Og det har man gjort alltid i historien, ikke sant? Gitt noen skylda når det har vært dårlige tider, og skylda har ofte vært de som har vært marginalisert i samfunnet. Men her var det jo noe mer også, og det var at man offret til gudene for å opprettholde deres gunst. Sånn at det var viktig at dette foregikk i et byfellesskap. Og de som da nekta å være med på disse offringene, de var jo da direkte ansvarlig for at gudene ikke viste sin gunst. Og dermed var de kristne og jødene de to utsatte gruppene. Jødene slapp egentlig lettere fra det på den tiden, fordi innen det romerske riket så hadde man stor respekt for at man skulle følge sine forfedres skikker. Ikke sant? Og jødene de fulgte sine eldgamle skikker, og det ble i stor grad tolerert. Men de kristne kom som en ny gruppe, en ny gud, og de viste seg bare å være liksom, sta, at de ikke kunne bare være med på den offringen, at de måtte ødelegge for fellesskapet. Og i denne tiden så er det altså Clemens lever. Og vi har tidligere, for de som har vært med på det, snakket om Didaké, som er fra samme tidsrom, og Ignatius-brevene, som handler om, som er litt grann senere, men som handler om Ignatius reise som fange til Roma, der han blir henrettet. Og de brevene han skrev på den reisen. Men altså Clemens. Her står det biskop i Rom, og biskopen i Rom er altså paven. Han blir regnet i den katolske tradisjonen som den tredje paven. Og det er litt sånn usikkert disse datoene, eller årene her. Man finner litt sånn variasjoner i ulike kilder. Fra 880 cirka til sin død i 97, kanskje, eller Eusebius, den første som skrev kirkehistorie, han daterte det år 92 til år 101, da Tertullian, nei, da Clemens skulle dø. Tertullian, en av kirkefedrene som skrev 100 år senere, skriver at Clemens ble ordinert av Peter til å være biskop, hvilket er lite sannsynlig, men når man leser om Clemens, så er det veldig forskjellig ut fra hvilken tradisjon man tilhører. Så er man katolikk, så ønsker, er Clemens en veldig, veldig viktig personlighet, som man på en måte ønsker å bygge mest mulig opp under, mens kanskje i andre tradisjoner, så ser man han mer som en viktig, riktig nok, kirkefar, og ikke minst gjennom brevet sitt, men som kanskje ikke har den posisjonen da. Men det er en legende knyttet til Clemens, og den kan man spore antagelig tilbake til det 4. århundre. At han var, sammen med mange andre kristne, ble deportert til steinbruddene på Krim. Og dette er jo et område som er mye omtalt i dag. Og her sies det at her var det så varmt og så støvet, og det var, fangene var så tørste, så de fikk ikke vann nok, men Clemens, han pekte da på klippen, og det sprang fram en kilde, og alle kunne drikke seg da utørste. At mange etter dette tegnet, mange flere ble kristne, og mange kirker ble opprettet på Krim. Men Clemens selv førte det til at han ble lagt i lenker. Han ble lenket til et anker og kastet i sjøen i Svartehavet. Og det ble sagt at, eller det ble sagt den gangen, at ett år, en gang i året så trakk tidevannet seg så langt tilbake at man kunne se at det var bygget en kirke der på havbunnen. Og noen år senere på 800-tallet så fant man noen levninger, riktig nok ingen kirke, men man brakte disse levningene til Roma som relikvier, som da var, mente var Clemens ben. Befinner seg, fortsatt skal det være, i kirken San Clemente i Roma, som det går an å besøke. Og dessuten, hvis man besøker Krim, og det er kanskje ikke så lett lenger, men der, i dette, rundt dette steinbruddet, som fortsatt eksisterer, gigantisk steinbrudd der, så er det bygget kirker, kloster, og man kommer ennå i dag, og det er... Man på en måte fører arven fra Clemens videre der. Han er helgen der. Ok, til selve brevet. Skal vi se. Jeg får... Sånn begynner det. Guds menighet som bor som fremmed i Roma, hilser Guds menighet som bor som fremmed i Korint. Den som er kalt og helliget ved Guds vilje gjennom vår Herre Jesus Kristus. Både nåde og fred fra den allmektige Gud blir dere rikelig til del gjennom Jesus Kristus. Det som vi kanskje kan merke oss er at brevet er jo skrevet fra en menighet til en annen menighet. Fra menigheten i Roma til menigheten i Korint. Og det står faktisk ingen steder i dette brevet henvisning til Clemens. Så det er en tradisjon som på en måte ligger ved siden av brevet. Samtidig så er det, tror jeg, nesten ingen uenighet om at det faktisk er Clemens som har ført det i pennen. Men, og dette er også hva den kirkelige tradisjonen sier, hvis man er katolikk, så vil det være viktig å tillegge dette til Clemens, som den første pave som også er overhode over kirken i Korint. Og derfor kan tiltale kirken i Korint som overordnet, altså de må lyde han. Og at det dermed er et eksempel på at denne kirkeordningen har eksistert fra apostlenes dager. Mens andre typer kirker, og kanskje sånne som oss, kanskje legger mer vekt på at det er et eksempel på mer likestilte menigheter, at man hadde en tett kontakt mellom disse menighetene som var spredt utover på den tiden, og at de hjelper hverandre til å holde fast ved en rett lære. Det vi kan si er at det brevet her ble ansett som uhyre viktig i oldkirken, og det ble faktisk noen steder til og med regnet som kanonisk, altså som en del av det Nye Testamentet. Vi vet at det ble brukt i mange menigheter, ikke minst i Korint, som dette brevet ble lest fra, 100 år senere, vet vi, i gudstjenesten. Så i Korint så ble dette regnet som nærmest et brev fra Gud selv. Korint kjenner vi jo fra det Nye Testamentet som en problematisk menighet. Brevene som Paulus skrev til Korint, de forteller både om splittelser, moralske utglidninger, teologisk forvirring og falsk åndelighet. Og hvis man regner med at dette brevet ble skrevet i år 96, så er det altså bare 40 år etter de andre korinterbrevene. Og det betyr at her er det en ganske kort historie mellom første og andre korinterbrev i det Nye Testamentet og dette brevet til korinterne. Hvordan kan man datere dette brevet så eksakt? Man vet at Clemens må ha dødd senest i år 102. Altså må brevet være eldre enn det. Det er sitert fra Clemens brev i et brev vi skal ta for oss neste gang, nemlig Polykarps brev, som ble skrevet omkring år 120, Så altså det ble skrevet i god tid før Polikarps brev. Og at det da allerede var allment kjent i menighetene. Og så er det altså i, hvis man leser videre her, i kapittel 1, skal vi se om jeg har... Nei, det kommer litt senere, men det står i kapittel 1. Mange ulykker og vanskeligheter har plutselig rammet oss. Derfor beklager vi at det har tatt så lang tid før vi har rukket å tenke på det som opptar dere, mine kjære. Altså, det henvises til noen vanskeligheter som har gjort at man ikke har fått skrevet dette brevet og sendt dette brevet. Og da er det veldig naturlig å tenke på Domitian og forfølgelsen, som slutter altså i år 96. Derfor er det vanlig, og man regner det som ganske sikkert, at dette brevet er skrevet år 96, 97 eller omkring der. Bakgrunnen for brevet, det er splittelse igjen i menigheten i Korint. Og det virker som det nærmest har vært et slags kupp i menigheten, der de eldre lederne har blitt fjernet fra posisjonene sine, og yngre krefter har tatt over. Og det har skjedd på en måte som oppleves som uverdig og et brudd på god orden og det som skal bevare menighetene. Men dette er et langt brev. Det tar lang tid før man kommer til poenget. Altså, brevet består av 65 kapitler. Nå er riktig, de kapitlene er ganske korte, men det er lengre enn noe av brevene i det Nye Testamentet. Og man kommer, må lese helt til kapittel 40, før poenget kommer, hva man egentlig skriver om. Så de første kapitlene er liksom for å bygge opp en slags plattform, man bygger det sakte opp, og så liksom kommer saken til slutt. Først sies det noe om hvor fromme og gode korinterne har brukt å være før. At de var sindige, de var milde, de var gjestfrie, de var ydmyke, de var fri for skryt. De ville heller gi enn å ta imot. Dere var oppriktige og uskyldige og uten ondskap mot hverandre, skriver Clemens eller romerne. Og nå kan man jo lure på om det er en overdrivelse. Og det er det helt sikkert, tenker jeg. Ikke sant? Det er liksom fortidens glory days. Husk på liksom hvor fantastisk alt var før, hvordan dere var. For på den måten så på en måte foregripes liksom anklagene om hvordan det har blitt nå. Og det kommer så vidt inn på det i kapittel 3, før det som går inn tilbake igjen, og så kommer det altså tilbake i kapittel 40. Så kommer noen lange utredninger, kan man si, fra kapittel 4 og så videre. Om misunnelse og strid, med en rekke eksempler hentet fra det gamle testamentet, og det er ganske bemerkelsesverdig, for her er det eksempel på eksempel fra det gamle testamentet som hentes fram. Og viser noe av hvor viktig det gamle testamentet var for de kristne på denne tiden. Det gamle testamentet var deres hellige bok. Det nye testamentet var enda ikke samlet. De hadde brevene fra Paulus, de hadde antagelig evangeliene som sirkulerte, men de hadde enda ikke noen samlet kanon, så derfor kommer det eksempel på eksempel fra det gamle testamentet. Men i kapittel 5 så tas også Peter og Paulus til som eksempler. Jeg må bare se hva jeg egentlig har skrevet opp her. Ja, jeg kommer tilbake til det. Hør hva de skriver her, etter at de har hatt mange eksempler, blant annet om... ja. Men nå vil vi holde opp med eksempler fra gammel tid, og gå over til dem som har kjempet i den nærmeste tid. Vi vil ta for oss de edle eksemplene fra vår egen generasjon. På grunn av misunnelse og nag ble de største og rettferdigste søyler forfulgt og måtte kjempe inn til døden. La oss ta for oss de gode apostler Peter og etter hvert Paulus. Så Paulus og Peter, det er altså den nye tid, vår egen generasjon. Og det er jo i hvert fall nesten sant. Så kommer det han også med en opplysning om Paulus, som ganske interessant i kapittel 5. Han sier, han ble en budbærer i Østen og i Vesten, og han oppnådde ekte berømmelse for sin tro. Han lærte hele verden rettferdighet, og han kom til Vestens ytterste grenser og vitnet for makthaverne. Vestens ytterste grenser, hvor det? Det må være Spania. Og det jo noe man også har en tanke om, fordi hvis man leser Paulusbrevene, så det også noen brev som ikke passer inn i kronologien. Det første Timoteusbrev, andre Timoteusbrev, og så videre. Og det en stor diskusjon da om Paulus har skrevet dem eller ikke skrevet dem. Men for at han skal ha kunnet skrevet dem, så må han ha levd lenger enn til år 64, da han blir arrestert i slutten av apostlenes gjerninger. Og Clemens sier altså at han nådde til Vestens ytterste grense, altså at han må ha hatt et liv etter apostlenes gjerninger, hvis han skal ha kommet til Spania. Skal vi se. Så fortsetter brevet med lignende utleggninger om omvendelsens nødvendighet, lydighet og tro, enhetens nødvendighet, oppstandelse og dom, et hellig liv, og kirkens enhet og mangfold. Og på hvert punkt så bruker han mange eksempler fra det gamle testamentet for å belegge det han sier. Og vi kan ikke ta opp alt, vi skal ta opp litt grann. Noen interessante eksempler da, som jeg synes. I kapittel 12 så handler det om gjestfrihet. Og her det skjøgen Rahab, som eksempelet. Hele kapittel 12 handler om skjøgen Rahab, eller den prostituerte Rahab. Hun gjemte jo de speiderne fra Israel i bymuren, der hun hadde sin leilighet, eller om hun hadde sitt hus, før Jeriko ble stormet. Og historien avsluttes i dette kapitlet med hvordan hun hengte dette røde båndet til tegn utenfor huset sitt. Og så står det, med det gjorde de det klart at alle som tror på Gud og setter sitt håp til ham, skal bli løskjøpt gjennom Herrens blod. Dere ser, mine kjære, at hos denne kvinnen fantes det ikke bare tro, men også profetisk evne. Og her ser man litt hvordan man leser det gamle testamentet. Fordi her leses Kristus direkte inn i det som skjedde i det gamle testamentet. Og så hun henger et rødt tøystykke utenfor huset sitt. Beklager. Kommer med på teipen. altså, dette røde tøystykket tolkes direkte som Jesu blod, som gjør at de som var innenfor ble løskjøpt. Og så det også dette med liksom, hun betegnes altså som ikke bare en som troende, men en som egentlig profet. Og så hennes handling profeterer om Jesus. Og det som litt interessant, synes jeg, jo at det virker ikke som det bryr seg noen ting om at hun var prostituert. Altså, det liksom, hun det, men det teller overhovedet ikke. Det som teller hennes handlinger. Og hennes handlinger profetiske og troende. Kanskje har vi også noe å lære i vår tid, hvor vi så veldig lett legger fokus på seksualitet når vi snakker om synd. Men andre ting faktisk mye viktigere, og ikke minst hvis vi leser det gamle testamentet og det nye for så vidt, så det tydelig at det det. Hvis man leser videre til kapittel 16, så kommer hele kapittel 16 en parafrase over Jesaja 53. Altså dette med deg Jesus, det står om Jesus, han som ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, og så videre. Og her er det også leses hele dette kapitlet direkte som om det handler om Kristus. Så når vi gjør det, vi gjør jo det, men det har man gjort i kirken også helt fra starten av, har man lest Jesaja 53 som et kapittel som handler om Jesus. Når det kommer til det som skrives om, ja, jeg kan jo lese noe for dere også, så dere hører det. Han har ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke skikkelse og heller ikke skjønnhet. Hans skikkelse var unselig og sto tilbake for menneskenes skikkelse. Han var en mann som ble slått og plaget, og som var vant med å tåle sykdom. Og jeg synes også det er interessant, for dette, hvis man tenker igjen, så er dette egentlig ganske nærme Kristus i tid. Kanskje fantes det ennå faktisk noen overleveringer, man tar faktisk, han var ingen skjønnhet. Altså for nå, i våre bilder av Kristus, så er han jo nettopp det. Han er jo flott å se på, han er mild, og, ikke sant? Men kanskje var han slett ikke flott å se på. Vi vet ikke. Vi vet jo ikke hvordan han så ut i det hele tatt. Kapittel 19 og 20 er interessante. Fordi her snakker Clemens om skaperverket, og hvordan det er bilder for oss om Gud. Og han sier blant annet, la oss tenke over hvor fri for vrede han er overfor hele sitt skaperverk. Altså, Gud betegnes som en som er fri for vrede overfor hele sitt skaperverk. Skaperverket her hos Clemens er noe som snakker om Guds godhet. Og som han også sier, og dette er jo et litt sånn, et bilde som jeg tror knapt vi ville brukt i forkynnelsen i dag, men han snakker altså om skaperverket som utømmelige kilder, skapt til nytelse og sunnhet, som frambyr uavbrutt sine livgivende bryster for menneskene. Så dette er altså skaperverket, som på en måte gir oss dette livet, og jeg synes jo også, som er skapt til nytelse og skjønnhet. Sunnhet, unnskyld. For man fikk jo en kristen tradisjon senere, som i stor grad da på en måte hadde et negativt syn på skaperverket. Og ikke minst så har man på en måte dratt det med seg opp i moderne tid. Som at verden farvel, liksom, den er bare noe man skal legge bak seg, men hvis man, sånn som Clemens, slutten av det første århundret, så er den er til vår nytelse. Og det er jo ganske fint. Altså, Gud har skapt noe for at vi ikke bare skal ha det til, for at vi skal få føden vår, men også at vi skal nyte det. Men så kommer vi til noe som gjør at jeg er lykkelig for at første Clemens brev aldri ble en del av det nye testamentet. Og når han snakker om naturens vitnesbyrd om oppstandelsen i kapittel 25, har jeg skrevet dette? Ja, hør på dette. Og dette sies altså med fullt seriøsitet. Det finnes nemlig en fugl som kalles Føniks. Denne er den eneste i sitt slag, og den lever i 500 år. Når den nærmer seg sin oppløsning i døden, lager den seg et rede av røkelse og myrra og andre kryddervekster. Og når tiden er inne, går den inn i det og dør. Når kjøttet råtner, utvikler det seg en orm som ernærer seg på saften av det døde dyret, og som får vinger. Når den så er vokst til, tar den rede hvor forgjengerens ben er, og drar med dette fra Arabia helt til Egypt, til den byen som kalles Heliopolis. Og om dagen, når alle ser det, flyr den til Helios alter og plasserer det der, og så drar den tilbake dit den kom fra. Prestene ser nå på tidstavlene og finner at den er kommet igjen etter at akkurat 500 år har gått. Og her, dette er jo en myte selvfølgelig, men tydeligvis en myte som folk trodde på fullt og helt på denne tiden. Sånn at Clemens, han tar dette og bruker som et eksempel på oppstandelsen. At man skal forstå liksom at, at oppstandelsen er noe som, som ligger i skapeverket selv. Og det gjør jo at jeg er glad for at det ikke står i det nye testamentet, for da vil alle som på en måte er imot kristen tro og sånn kunne si, det der viser jo bare hvor håpløst det er. Men det som er ganske fascinerende, synes jeg også, er at i det nye testamentet så finner man jo ikke den type mytologi i det hele tatt. Paulus skriver jo om oppstandelsen til korinterne 40 år tidligere. 1. Korinterbrev kapittel 15. Og han bruker ikke sånne bilder i det hele tatt. Og det er jeg glad for. Ellers så kommer han med et fint utsagn et par kapitler senere. Ingenting er umulig for Gud, unntagen å lyve. Det er jo bra. Når han skriver om det hellige livet, så snakker han nesten som Luther senere. Dette er i kapittel 32. Han sier, heller ikke vi som ved hans vilje er kalt i Jesus Kristus blir rettferdiggjort ved oss selv, eller ved vår visdom, eller innsikt, eller fromhet, eller gjerninger som vi har utført med et rent hjerte, men vi blir rettferdiggjort ved troen. Og ja, det høres ut som Paulus også, det må innrømmes, men jeg føler også at dette kunne Luther ha skrevet. Og det er jo kanskje litt av, her kjenner vi oss virkelig igjen i Klemens brev. Og samtidig så drøfter han jo det med gjerninger. Han sier, likevel la oss av all vår kraft gjøre rettferdige gjerninger. Og her skiller han jo nettopp mellom rettferdige gjerninger som man skal gjøre for å oppnå frelse. Det kommer man ingen vei med. Men samtidig, de rettferdige gjerningene, de har sin plass overfor vår neste. Vi skal ikke gjøre færre gode gjerninger, selv om vi blir rettferdiggjort ved tro. Snarere tvert imot, det skal oppmuntre oss til å leve i godhet. Og han har på slutten av kapittel 36, blir det. Det er et interessant. Han siterer direkte fra Hebreerbrevet. Og slik står det skrevet, han gjør sine engler til vinner og sin tjenere til flammenil. Det er Hebreerne 1,7. Så på denne tiden allerede, Hebreerbrevet, vet vi, var et av de brevene som det tok lang tid før man var sikker på å hørte til i det nye testamentet i kanon. Men altså allerede her på slutten av det første århundret, så siteres det da tydeligvis som et brev som alle kjenner til. Vi skal gå til kapittel 44, der vi kommer til liksom det som er poenget i brevet. Som er en direkte kritikk av ledelsen i menigheten og hvordan de har tatt makten. Det vil ikke være noen liten synd av oss dersom vi avsetter fra bispeembetet dem som uklandelig og fromt har båret fram offergavene. Vi ser nemlig at dere har fjernet enkelte som har skjøttet sitt embete godt fra den tjenesten de på uklandelig vis har holdt i ære. Her er poenget. Det som har skjedd i Korint er altså at tydeligvis noen unge som sikkert har fått noen nye visjoner om hvordan denne menigheten skal drives, mer effektivt, mer Gud hengivent kanskje, jeg vet ikke, så har man avsatt, altså de som har blitt innsatt i tjenesten fra før. Og det er kanskje noe som vi ikke er så uvant med i vår tid, liksom. At det blir liksom at nå må de gamle vike plassen, for at nå skal de unge komme fram og styre. Man kan jo lure på, hvorfor er dette så viktig? Hvorfor brukes det veldig sterke ord i dette brevet mot det som har skjedd? Og da tror jeg vi må tilbake til det vi begynte med å snakke om. Altså hvor liten den kristne kirke er. Altså vi er ikke en stor bevegelse som tåler masse indre turbulens nå. Det er en liten, sårbar bevegelse. med noen menigheter som består av kanskje noen få hundre mennesker her, noen få hundre mennesker der, kanskje 50 mennesker der, 50 mennesker der. Og disse menighetene var utsatt for å bli offer for vranglære, eller for åndelige charlataner med en egen agenda. Og det var livsnødvendig for disse menighetene at de på en måte holdt sammen i dette fellesskapet av kirker, at de hadde hverandre, at de stolte på hverandre, og hvordan disse som ble innsatt, de ble jo ikke innsatt bare der og da, men det var på en måte en konsensus rundt det i det kristne fellesskapet. Og læren ble overlevert til gode personer som var utvalgt av alle og hele fellesskapet. Og det handlet ikke om, tenker jeg, strukturer for strukturenes skyld, at man har en kirkeordning som man må bevare, men man hadde disse strukturene for å bevare kirken. Og derfor så var det så farlig når man på en måte fikk denne situasjonen der noen nærmest begår et slags kupp i en menighet, og nå avskjærer seg fra denne tradisjonen man står i for selv å skulle lede menigheten. Jeg tenker at disse strukturene er ikke like avgjørende i dag, men det har likevel et sterkt budskap til oss, tenker jeg, om å respektere de som er eldre og de som er erfarne. Fordi vi lever i en kultur hvor det unge er idealet, og hvor effektivitet og innovasjon og forandringskompetanse og sånne ting er honnørord. Men den type ord er ikke honnørord i Bibels sammenheng. Altså, du finner ikke ordet effektivitet i Bibelen. Hvordan være en effektiv kristen har jeg sett sånn tema for tale og sånn. Og jeg mener, man skal ikke være noen effektive kristne. Det er en slags ubibelsk måte å tenke på. Og så tror jeg at mange menigheter har glemt hvor viktig de eldres visdom er. Og jeg sier ikke det bare fordi at jeg selv har kommet opp i den kategorien eldre, men en menighet, tenker jeg, er som en familie. Alle generasjoner er sammen, der alle er viktige, men ikke minst så er det viktig å gi respekt til de som på en måte har et langt liv bak seg, som har så mye erfaring, så mye å kunne gi videre. Og så tror jeg at menigheter bør ledes etter et konsensusprinsipp. Det vil si at man arbeider sammen for å finne veien videre. Man ønsker å ha med alle på veien. Og at menigheten er som en familie der alle generasjoner nettopp er viktig å få med. Kapittel 47 henvises direkte til Paulus og det som han har skrevet. Ta for dere brevet fra den salige apostel Paulus. I sannhet full av ånd skrev han til dere angående seg selv og Kefas og Apollos, fordi dere også den gang hadde dannet partier. Altså her kjenner vi igjen Paulus. Skriv til apostlene, nei, til korinterne. Og det er interessant, fordi at det er jo noen som måtte, ikke vil anerkjenne hvor gamle disse brevene og sånn er. Men dette er første korinterbrev, man vet, andre korinterbrev, man vet at de ble skrevet på 50-tallet. Og her siteres de som gamle skrifter, ikke sant, i år 96. Det er skammelig, mine kjære, ytterst skammelig og uverdig for livet i Kristus når man hører at den gamle og grunnfestede menigheten i Korint på grunn av en eller to personer setter seg opp mot presbyterne. Presbyterne er egentlig et annet ord for de eldste. Da. Ja, den gamle menigheten i Korint, den er vel 50 år gammel, kanskje, på dette tidspunktet. Så her viser det noe av perspektivene. Og så følger en av de fineste kapitlene i brevet, kapittel 49, som der kjærligheten beskrives. Og så minner jeg veldig om 1. Korinterbrev 13, og så der Paulus skriver om kjærligheten. Kjærligheten forener oss med Gud. Kjærligheten dekker over en mengde synder. Kjærligheten tåler alt, og er tålmodig i alle ting. Det er ikke noe simpelt eller hovmodig i kjærligheten. Kjærligheten tillater ingen splittelse. Kjærligheten gjør ikke opprør, og kjærligheten gjør alltid enighet. Uten kjærlighet er ingenting velbehagelig for Gud. Og så, helt til slutt, er det en bønn som er skrevet ned, og som jeg tenkte å lese litt grann fra. Bare se. Ja. Han sier rett før den bønnen, «Dere ser, mine kjære, hvor stor og vidunderlig kjærligheten er. Dens fullkommenhet er ubeskrivelig.» Og så ber han, «Vi ber deg, Herre, om å bli vår hjelper og beskytter. Frels dem av oss som er i trengsler. Reis opp de foldene. Vis deg for de bedene. Helbred de syke. Omvend dem av ditt folk som er på ville veier. Gjør de sultne mette. Befri våre fanger. Oppreis de svake. Trøst de motløse. La alle folk kjenne deg at du er den eneste Gud, og Jesus Kristus din sønn. Og vi, ditt folk og sauene på ditt beiteland. Ja, Herre, la ditt ansikt lyse over oss med fred til det gode, for at vi kan bli beskyttet av ditt sterke hånd, og bli bevart fra all synd ved din utstrakte arm, og frelse oss fra dem som med urette hater oss. Gi enighet og fred til oss og til alle som bor på jorden, slik som du ga det til våre fedre, da de på hellig vis kalte på deg i tro og sannhet. Dette er ikke hele bønnen, men et utdrag, og det er en vakker bønn.